kun sagale amerikati sagale amerika sagantan afan oromo amma jal kabira sama arkafune da wato ta fi dagge patota sagale america bakka jirtan maratti baganagata tani sagale na america sagantan afan oromo radio ni da television ni dana kasuma si tora media hawasa tini magala washington dc ra tani isini da bar su kopi guya har arobi haga ya diddami tokko barakuma lama fi diddami afura kala kopsa ethiopia dimo ga ya kuda shan barakuma lama kuda ja kabate di ate jira galgala kana kana sinke summesu an bafkadu murodat kopi kenya galgala kana ke satti namotan kuma torbata mi sagaltanu sababa lola bisani ti ni ke sani rabu kausani motumman ethiopia konkola attoni bu boba adani hojjatanu akka biya ke sahinsene embasotafi abile idile adunyati beksisu isa bakattoni sudani kuta benshangul kesa kubatani turani gara bakabirati dabarsamu isani akasumas kopi torbani demokrasi dabalate gabasari imoda adda darattiye fatan arka kamna amma tumur sadanta kenya takan wajinin turtani isna fera amma gara odutti darbina jallane gambadatu nutima
kabajamtoota hordoftoota keenya oduun arraab jenne kuno bulchiisa naannoo Itoophiyaa kibbaa godina Oomoo kibbaa aanaa Daasanech jimaata darbee kaasee rooba hamaa dhaqqabeen lagdi Oomoo guutee dhangala'uurraa kan ka'e horsiisee bulaan 1,079 caalan buqqa'uu isaanii bulchaa aanaa akka ta'an obbo Taaddalee Haattee ibsanii jiru. Magaalaa guddoo aanaa akka taate Saamoraateen haroo yookaan harri Turkaanaa duubatti deebi'ee dhangala'uu isaan akkasumas lagdi Oomoo hammaa ba'ee guutee dhangala'uu isaan yaaddoo bishaaniin liqinfamuu uumuusaa ibsaniiru. Lagdi kun garritti dhangala'u haala dhaabbataa ta'een jijjiiramuu baannaan miidhaan geessisus olaanaa ta'uu ibsan. Jiraattonni magaalattii 6,500 caalan bishaaniin nyaatamnaa yaaddoo jedhu keessa akka jiranis obbo Taaddalee ibsaniiru. Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa lammiiwwan buqqaan deeggarsa gargaarsaa ga'aa ta'ee fi haala dhaabbataa ta'een deebisanii dhaabuuf tarkaanfiin hin fudhatamne jedheera. Mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti bakka bu'aan uummata Daasanech ka ta'an laabilee ilaano uummanni haroo Turkaanaa fi laga Oomoon marsamee yaaddoo guddaa keessa akka jiru ibsuudhaan tarkaanfiin hatattamaa kan lubbuu baraaru akka fudhatamu gaafachuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Jarmiyaaleen dippiloomaasiitii fi dhaabbileen idilee addunyaa Finfinnee keessa jiranu konkolaattota boba'aadhaanii socho'anu akka biyyatti hin galchine mootummaan Itoophiyaa dhorkuu isaa beeksisee jira. Mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii kana kan fudhate ce'umsa gara haniisa magariisaatti taasifamu mirkaneessuudhaaf akka ta'e kan sagalee Ameerikaatti himani dubbii himan ministeera dhimma alaa obbo Nabiyyuu Taddilaa tarkaanfichi qaama raawwii seera mootummaan bara kana baasee akka ta'e ibsaniiru. Akkaataa ibsa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa hagayya 19 bara 2024 baase kanaan embaasonni qonsiilonni fi dhaabbileen idilee addunyaa carraa dilaalarraa bilisa ta'etti fayyadamuudhaan konkolaattota boba'aa hin fudhanne qofa akka biyya alaatii galchanu itti himamuu isaanii Kennedy Abaatee gabaasee jira. Oduu biraa amma nu qaqqabeen immoo dura taa'anii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF fi Dr. Debretsiyoon Gabramikaa'el yaa'ii paartii isaanii jalqaba torban kanaa xumurame ilaalchisuudhaan ibsa guyyaa har'aa magaalaa Maqalee keessatti kennaniin hirmaannan dhaabbanni isaanii mootummaa yeroo naannoo Tigraay keessatti qabaachuu qabu irratti mootummaa federaalaatii fi qaamolni dhimmichi ilaallatu wajjiniin akka mari'achuu barbaadan ibsaniiru. Mootummaa yeroo naannoo Tigraay keessatti hirmaannan adda bilisummaa uummata Tigraay hijoo marii yaa'ii isaanii akka tures dubbataniiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa yaa'ii fi murtoo adda bilisummaa uummata Tigraay dabarse akka hin fudhanne beeksisuu isaa Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo lola Sudaan keessatti adeemaa jiruun kan ka'e namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii bulchiinsa naannoo Beenshaangul keessa qubatanii jiran 22,000 ta'an gara qubsama biraatti dabarsamuun isaanii ibsameera. Oduu kana jaallannee tarkaa qaba.
Kan kurmuu keessa turan godaantonni Sudaan 22,000 kun bulchiisuma naannoo sana keessatti kan qophaa'e buufata da'annaa geeffamaa akka jiran waajjirri tajaajila godaantotaa fi kanneen godaansarraa deebi'anii kan Itoophiyaa beeksisee jira. Dhaabbata tajaajila kanaatti itti gaafatamaa damee asoosaa akka ta'an obbo Yaasiin Ashannaa fi sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti godaantonni kan keessa turan buufanni da'annaa kan yeroo kurmuuk daangaatti dhiyoo yoo ta'u kunis ulaagaa sadarkaa addunyaatti kaa'ame kan daangaa irraa kiiloomeetira 50 fagaachuu qaba jedhu kan hin guunne waan ta'eef buufanni haaraan uuraa jedhamu qophaa'usaa hangammaattis godaantonni 4,000 achi seenuu isaanii ibsaniiru. Kanneen hafan 18,000 guyyoota 10 keessatti gara buufata haaraatti geeffamu jedhan. Mooraa haaraan kun godaantota 50,000 qophaa'usaa ammayyuu yoo ta'e guyyaa guyyaatti godaantonni Sudaan 60,000 hanga 100,000 simataa akka jiran obbo Yaasiin Ashannaa fi ibsaniiru. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR hojii godaantota gara mooraa haaraatti geessuu baatii waxabajjii darbe jalqabamuusaa hanga 7 darbeettis godaantonni 3,400 mooraa haaraa seenuu isaanii guyyaa 6 dura marsariitii ofii irratti ibsuusa Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Amma gara oduu biyya alaatti darbina. Poolisoonni Keeniyaa 5 roobii har'aa mana murtiitti kan dhiyaatan yommuu ta'u nama dubartoota 10 lakkaa'aman ajjeesuudhaa fi qaama isaanii irraa ciruudhaan himatame mana hidhaa poolisii Naayiroobii keessaa akka miliqu gargaaruudhaan jedhamanii shakkamaniiti. Kunooti gabaasni kunis.
Poolisiin kibxata kaleessaa hojii faana bu'uu kan eegale erga namni wal duraa duubaan nama ajjeese jedhame Kooliins Jumaayisii fi lammiileen Eertiraa 12 buufata poolisii magaalaa Naayiroobii naannoo gabaa guddaa jiru keessaa cabsanii ba'anii booda umriinsaa 33 kan ta'e Jumaayisiin poolisiin ekeraa dhiiga dhuguu bari'ee fi gara jabeessa jechuun ibseera. Ji'a darbe magaalaa Naayiroobii naannoo balfitti gatamu keessatti reeffi dubartoota qaama isaanii irraa murmurame hedduun haala suukanneessaa ta'een ega argame booda to'annaa jala oole. Poolisiin akka jedhutti bara 2022 irraa eegalee waggaa 2 keessatti dubartoota 42 ajjeesuusaa kan hime yoo ta'u haati warraasaa miidhamtoota kana keessaa ishee jalqabaa ta'uu ishee dubbata. Shakkamaan kun erga hidhamee booda dararamaa akka tures himatee jira. Inni fi hidhamtoonni biroo foddaa sibiilaa buufaticha keessaa kukkutuudhaan dallaa naannoo sana jirutti ol ba'anii miliquu isaanii poolisiin beeksiseera. Itti aanaa itti gaafatamaan poolisii biyyoolessaa Gilbert Maseengaa kibxata kaleessaa akka jedhanitti qorannoon keenya ka jalqabaa miliquu jarreen kanaa keessa namoota buufata sana keessa jiran bira gargaarsa argatanii jiru. Dubartii tokko dabalatee qondaaltonni poolisii 5 har'a mana murtii Naayiroobiitti ka dhiyaatan yoo ta'u abbootiin alangaa qorannoo isaanii xumuruuf jecha jarreen kun guyyootii dabalataa 14 akka hidhamaniif ajaji akka kennamuuf gaafataniiru. Poolisoota 8 kibxata kaleessaa miliquu jarreen kanaa waliin walqabate to'annoo jala kanneen oolan keessaa ta'uu fi 3 hafan immoo mana murtiitti dhiyaachuuf dhiisuun isaanii battalumatti hin beekamne.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken daawwannaa isaanii isa dhumaa gara giddugaleessa bahaatti taasisanii osoo Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuun hin mirkanaa'in xumuranii jiru. Kun oduun kunis
Blinken kibxata kaleessaa akeekkachiisa kennaniin Hamaasiif Israa'el qormaanni akka jiru mallattoo agarsiisan sanaaf illee yeroon hundeedhaa jedhan. Qondaaltota biyyootii maanguddummaa gidduu seenanii fi waliin hojjetan Masrii Qaataar waliin Blinken ega wal arganii booda Israa'el yaada garee hidhattoota Hamaas waliin garaagarummaa yookaan qaawwaa jiru cufuudhaaf dhiyaate waan fudhatteef xiyyeeffannaan jiru garee Hamaas kana keessa galchuuf waan danda'amu hunda gochuutti akka ce'uuf dubbatan. Maanguddoonnis waliigaltee tokko hojiirra oolchuuf gamni lachuu dhimma ijoo irratti akka waliigalan mirkaneessuu qabu. Kana malees jedhan Blinken yaadii dhiyaate kan riqicha ta'ee ceesisa jedhame kun sagantaa fi bakka waraanni Israa'el Gaazaa keessaa bahu irratti baay'ee waan ifa ta'e lafa kaayiraa jedhan. Ergaan keenya salphaa ifaa fi ariifachiisaadha jechuudhaan Qaataar gadhiisanii osoo hin deemin dura Blinken gaazexeessotaaf ibsaniiru. Toora xumuraa irratti waliigaltee dhukaasa dhaabuu fi dhimma boojii'amtootaa furuu qabna. Kanas amma gochuu qabna. Yeroon hundeedhaa fi murteessaadha jedhaniiru. Hamaas kibxata kaleessaa dursee akka beeksisetti yaadi ammaa kun faallaa waan irratti waliigalle duubatti deebisu jechuudhaan Yuunaayitid Isteets haal duree haaraa Israa'el irraa dhufu hayyamtee jechuun himateera. Kanarratti deebiin battalumatti Yuunaayitid Isteets kennite hin jiru.
Ayyee oduun arraaf qabnu kanuma amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbinaas gara Yuunaayitid Isteetsitti nu deebisa. Yaa'ii biyyaalessaa miseensota paartii dimokiraatotaa magaala Chikaagoo keessatti taasifamaa jiru irratti kan haasaa taasisanii pirezidaantiin durii Baraak Obaamaan itti aantuu pirezidaantii Kaamiilaa Hariis filannoo ji'a sadaasaa dhufu keessa taasifamu irratti Doonaald Tiraampiin moo'uudhaa fi kaadhimamtuu sirrii ta'uu isaanii dubbataniiru. Gabaastuun VOA Kaatiriin Giibsanii bakka yaa'ichi itti taasifamaa jiru magaala Chikaagoo irraa gabaasa VOA'dhaaf qindeessite ittaanee isinii dhiyeessina. Kunooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet duraanii Baraak Obaamaa yaa'ii biyyaalessaa paartii dimokiraatotaa kana kan simatanii magaala isaanii keessatti.
America's ready for a new chapter. America's ready for a better story.
American bokonna haradaf qopofte jirti. American seena foyyaadaf qopofte jirti. President Kamala Harris ifisi qopofne jirra.
Obaman haasaa isaanii kana keessatti Kamala Harris fi morkata isaanii kan paartii Republicanota Donald Trumpiin yemmuu wal bira qabanii dubbatanis akkana jedhani.
Kamala Harris won't be focused on her problems. She'll be focused on yours.
Kamalaan rakkoo mataa isheetii irratti hin xiyyeeffattu. Rakkoo keessan irratti xiyyeeffatti. Akka pirezidentiitti deeggartoota ishee gammachiiftee warreen isheedhaaf hin jilbeenfanne miidhuu hin barbaaddu. Lammiilee Ameerikaa hunda bakka bu'uudhaan hojjetti. Kamalaa jechuun sana.
Haadha warraa isaanii Michelle Obaamaati kan Baraak Obaamaa yaa'ii sana irratti beeksisani. Kamila Harris duula na filadhaa keessa kan seenanii yeroo gabaabaa keessatti ta'us yeroo kamiinuu caalaa dimokiraatonni akka jabaatanii hojjetanu hubachiisaniiru Michelle Obaamaa.
Nama akka Kamalaa filachuu dhiifne biyyi kun nama akka Kamalaa filachuu ni dandeessi yaaddoo jedhu keessa seenuun qabna.
Bakka buutonni paartii dimokiraatotaa akka Kamiilaa Hariis kaadhimamtuu isaanii ta'anu kan murteessanii jalqaba ji'a kanaa keessa. Simannaan yaa'ii Chikaagoo irratti isaaniif taasifame seerumasaa eeguudhaaf malee Kamiilaan paartii isaanii bakka bu'anii filatamuu isaanii kan mirkaneeffatanii duraani. Dimokiraatonni kaadhimamtuu haaraa isaanii pirezidaantii dubartii saba gurraachaa irraa argamte. Pirezidaantii saba Eeshiyaa kibbaa irraa yeroo jalqabaatiif argamte jechuudhaan faarsaa turan. Kamila Harris bakka bu'oota paartii isaanii warreen yaa'irra jiran kan galateeffatanii halaalarra kuta Wisconsin maliwaki rai baka dulana filadda tasisa jiranutti.
So to everyone in Chicago and across America, thank you. Thank you.
Bakka bu'oonni paartii demokiraatota haasaa abbaa manaa Kaamilaa Hariisii Daag Himoofisi dhaggeeffataniiru. Haadha warraa isaanii goota gammachuu qabeetti jedhaniiti kan faarsanii Daag Himoof.
She'll lead from the belief that wherever we come from, whatever we look like, we're...
Esa yu harufnu, mali yu afakannu, waan sodannu qofaaf hin taane waan itti amannuuf yemmuu lollu caalaa jabaanna amantaa jedhuun adeemti.
Guyyaa lammaffaa yaa'ichaa irratti warreen miseensota paartii rippaabilikaanotaa ta'an garuu Doonaald Tiraampii fi sagalee kennuu hin barbaanne yaada isaanii ibsataniiru. Joon Gilees kutaa Arizoonaatti kantiibaa magaalaa Meesaati akkas jedhan.
Trump made a lot of lofty promises.
Trump waadaawwan gurguddoo gale guddina dinagdee daangaa hin qabne warshaalee Ameerikaa akka haaraa xalatan nageenya daangaa fa'a. Kana hundarraa wanti nuti arganne garuu haasaa qofa.
Roobii Harraa bulchaan kutaa Minnesotaa Tiim Woolzii magaala Chikaagootti argamuudhaan kaadhimama ta'uu isaanii akka fudhatanu yaa'icha irratti ifatti akka beeksisanu ibsa. Gabaasni Kaatiriik Giibsanii Chikaagoorraa VOAdhaaf qopheessite kun. Hayyee qophiin keenya ittaanu qophii torbanii diree dimokiraasiiti. Itoophiyaa keessatti imaammata haqa ce'umsaa hojiirra oolchuu fi wixineen seeraa qophaa'aa akka jiru ministeerri haqaa beeksisee jira. Haala qabatama amma Itoophiyaan keessa jirtutti seera kana hojiirra oolchuun ni danda'ama gaaffii jedhuu fi mitikuu fiqaadu gabaasaa qopheessee qabaa waan harkaa qabu nutti hima waliin haa caqasu.
Imaammata haqa ce'umsaa hojiirra oolchuuf hojiitti jiraachuu kan ibse ministeerri haqaa Itoophiyaa gaafa hagayya 19 bara 2024 darbe kanatti ibsa baaseen imaammaticha hojiirra oolchuuf wixineen seera baasuu jalqabame akka jirudha. Ibsa kanarratti hundaa'uun imaammanni haqa ce'umsaa Itoophiyaatti hojiirra ooluuf amma sadarkaa maaliirra jira jechuun ministeerri haqaatti hoogganaa waajjira hojii sagantaa mirga namoomaa biyyaalessaa kan ta'an obbo Awwal Sultaaniif gaaffiin dhiyeesseef hojiin wixinee seera baasuu jalqabamuu isaa mirkaneessanii wixinee seera shan qopheessaa jirras jedhanii warra kanarratti uummanni yaada akka kennuuf waltajjiiwwan garaagaraa ni qophaa'us jedhan. Kunis hanga ji'a shaniitti fudhachuu akka maluu fi wixineewwan seeraa kun erga xumuramanii mana mareetti dhiyaatanii raggaasifamaniin booda gara dhaabbilee hojiirra oolmaa isaaf hojjetan hundeessuttis deemamas jechuun ibsu. Yeroo ammaa kana kan irratti argamnu sagantaa imaammanni haqa ce'umsaa itti hoogganamu xumurree sagantaa kana irratti wantoota xiyyeeffataman keessaa isa duraa kan ta'e dhaabbilee walabaa fi of danda'oo ta'an kan haqa ce'umsaa kana hoogganan dhaabuu kan danda'an dhaabbileen kunneen erga dhaabbataniin boodas itti gaafatamummaa itti kenname ba'achuu kan isaan dandeessisu seera qopheessuu irratti argamna. Qophiin seerota qopheessuu kunis yeroo turtii ji'oota lamaa keessatti xumurame booda wixinee isaarratti uummanni yaada akka kennu taasisuuf karoorfannee socho'aa jirra. Imaammata haqa ce'umsaa hojiirra oolchuuf akka biyyaatti Itoophiyaan imaammata baasuuf adeemsi hanga ammaa deemame gaariidha kan jedhan Yuunaayitid Isteetsitti, Waashingtonii fi naannoo isheetti Abukaatoo akkasumas Kolleejjii Keen kan Maasaachusetsitti argamutti barsiisaa kan ta'an Dr. Henok Gabbisaa haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessa jiruun garuu hojiirra oolchuun ni ulfaataa jedhu.
Siikweensiin yookaan immoo wal duraa duuba hojiiwwanii olaalle. Wal jala daddarbee waan jiru natti fakkaata. Akkuma beekamu biyya sana keessatti lolli dhaabbatee lola mootummaa federaalaatii fi lola mootummaa Tigraay gidduutti yookaan immoo TPLF gidduutti gaggeeffamaa ture dhaabbate. Innis immoo waliigaltee Pretoriyaatiin dhaabbatee jira. So gama sanaan adeemsa gaarii ta'uu danda'a. gambraatiin garuu biyya sana keessatti wal waraansi ammayyuu jechaan hidhaan dararaan dobaa itti gaggeeffamaa jira. So wal waraansi bakka hin dhaabbannetti ce'umsi haqaa gaggeeffamu maalidhaa gaaffii jedhu namatti kaasa.
Hojiirra oolmaa imaammata haqa ce'umsaa kanaaf hundeeffamni dhaabbilee sadii ni gaggeeffamaa jedhu obbo Awwal.
Kazaa wucci aluutu soos taqwaamaa taalu.
Sanaan ala kan jiran dhaabbileen sadii jiru. Abbaan alangaa qofaatti ni hundaa'a. Abbaan alangaa yookaan ministeri haqaa amma jiru dhimma kana ilaaluuf aangoo hin qabu. Kanaaf abbaan alangaa addaa ni hundaa'a kan jedhu imaammaticha irratti taa'eera. Dhaabbata qorattoota mataa isaa qabaata. Haala walfakkaatuun immoo gara fuulduraatti sarbamni mirga namoomaa akka hin jiraanne olaaltummaan seeraa akka kabajamu kan hojjetu hundeeffama dhaabbilee fi riifoormii irratti kan hojjetu koomishiniin ni hundaa'a. Sadarkaa sadaffaatti hojiin dhugaa barbaadu hojii bal'aadha. Koomishiniin dhugaa barbaadu qofa osoo hin taane dhugaa argame sana uummataaf ibsa araara buusa haal duree hundee godhachuun dhiifama taasisa. Dhuma irrattis hojiin beenyaa argamsiisuu koomishinii kanaanidha kan raawwatu. Kanaaf adeemsa koomishinii kanaa dhaabuu dabalateeti kan hojjetamu. Dhaabbileen kunneen erga dhaabbatanii booda kallattiin gara boqonnaa hojiirra oolchuutti seennaa jechuudha. Dr. Henok Gabbisaa Mogamaa isaaniin dhaabbileen amma imaammaticha hojiirra oolchuuf dhaabbatu jedhaman dhiibbaa mootummaa irraa bilisa ta'uu isaaniif sodaan qabaa jechuun ibsu.
Wal waraansaa fi lola biyya sana keessatti gaggeeffame keessatti adda dureedhaan qaamni hirmaata tokko qaama mootummaati. Qaamni mootummaa akkuma warreen kaanii itti gaafatamummaa yakkaa yookaan immoo kiriminaal akkaawuntabilitiitu itti murtaa'uuf deema. Hagam dhiibbaa mootummaatiin ala bilisa ta'ee of danda'ee addachi addaa kun yookaan immoo special benchiin kun murtii ce'umsa haqaa murteessa kan jedhus sodaa guddaa ani akka dhuunfaatti qabudha jechuudha.
Imaammanni haqa ce'umsaa kun Itoophiyaatti keessuma erga waliigaltee Pirootooriyaan booda hojiirra oola jedhamee eegamu lafarra hin harkifanne jechuun gaaffiin obbo Awwaliif dhiyeesseef haqa ce'umsaa kanaan yakkootaa fi sarbaminsa mirgaa kan bara 1997 erga heerri mootummaa amma hojiirra jiru ragga'e jalqabee raawwataman waraana kaaba Itoophiyaa keessa ture dabalatee akkasumas akka barbaachisummaa isaatti gara boodaatti deebi'ees ilaala jedhanii garuu immoo hojiirra oolchuuf waan lamaaf xiyyeeffannaa kenninaa jedhu.
በመተግበር ሂደት ውስጥ ሁለት ነገር ጥንቃቄ ለማድረግ እንሞክራለን። መጀመሪያው ጥንቃቄ የምናደርገው ነገር
አደምሶ ሆጂራ ኦልማ ኢሳራቲ ዋንቶተ ለመረቲ ኦፌገኑ ታይሱ በርባና fedhii uummatichaa madaala eegsifna karaa jedhuun baay'ee ariifachuun bu'aa eegamu sana osoo hin fidiin akka hin hafneef sirriitti mariin irratti taasifame kutaa hawaasaa keessaa kanneen irratti hirmaachuu qaban akka hirmaatan taasifame hojii seera mirkaneessuu karaa danda'ameen kan qulqullina qabu kan boor nu hin gaabbisiifnee fi boor biyyattiif bu'aan inni fidu fooyya'aa akka ta'uuf. Inni biraan immoo lafarra harkifachuu hin qabu. Sababiin isaas akkuma ammatti jette hawaasichi dhiisaniiru dhimma siyaasaaf itti fayyadamuuf malee hojiirra oolchuuf miti kan jedhurra akka hin geenyeefis safara isaatiin adeemsa isaa eeggatee akka deemu taasifama. Seerri imaammata haqa ce'umsaa kun muuxannoo biyya sana keessatti kanaan dura beekamuun dhaabbilee mormitootaa mootummaa ta'an ittiin ukkaamsuuf ooluu malaan sodaa biraa Dr. Henok Gabbisaa ibsanidha.
Innumaayyuu yaaddoo guddaan yookaan sodaa guddaan jiru tokko mootummaan seera ba'u kana akka meeshaatti itti gargaaramee namoota mootummaan morman dhaabbilee siyaasaa mormitootaa mootummaan morman ittiin miidhuudhaaf akka meeshaatti itti gargaaramuu danda'a. Sodaa jedhuun qaba. Kun aadaa biyya sanaa keessatti seeruma gargaaranii mirga namaa dhiibuun jaarmayyoota siyaasaa adda addaa dhiibuun wanna baratamudha, wanna beekamudha. Ce'umsa haqaa jechuun haal duree hin jalqabaa honestiidha yookaan immoo garaa qulqullummaadhaan namoota miidhamaniif namoota dhiibbaan irra ga'eef haqa kennanii biyya sana pointii tokkorraa pointii biraatti ceesisuu danda'udha. Yoo garaa qulqullummaanis keessa hin jiraanne. Yoo abshaalummaadhaan guute yoo ta'e ce'umsa haqaa waan jedhamu bakka ga'uu hin danda'u.
Wuxinee imaammata haqa ce'umsaa Itoophiyaa irratti hanga ammaatti mariiwwan garaa garaa irratti taasifamaa turaniiru. Imaammatichi keessumaa gama sarbama mirga namoomaan miidhaawwan ga'aa turaniif haqa fidee dhufa jedhame dhaabbilee idil addunyaan hojiirra akka ooluuf yaanni irratti kennamaa tureera. Keessummoota koo obbo Awwal Sultaanii fi Dr. Henok Gabbisaa guddaan galateeffadha.
Ayye kanoddu fayirtan sagale America sanganta fanu moti
Akademi seera baastu mootummaa United States itti kongresiin seera biyyatti yaada dhiyeessuudhaa fi raggaasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee hoggoota dhiyoodhaa as seeronni mallattaa'uudhaaf gara deeskii pireezidaantitti dhaqan xiqqaachaa dhufaniiru. Kongresiin United States 118ffaan bara 2023 walga'iisaa jalqabee oggaa keessatti wixinee seeraa 34 qofa raggaasise. Ansan duraatiin walitti hoolaallee kongresiin 108ffaan wixineewwan 197. 98ffaan immoo wixineewwan 221 raggaasisan. Dubbiin kun an dhufee polarization yookaanis gargar fageenya gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoo hin ta'in caasaa addaa qaamni kongresii lamaan itti hojjetaniini. Yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa Biriteen irraa madde. Manni maree bakka bu'oota uummataa uummata bakka bu'uudhaaf yaadame. Manni maree Lords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaaggama dhiyeessan ta'uudhaan ture. Hundeessitoonni Ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. Biyyattiin akka konfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudha fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti waldhibdeen uumameera. Yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seenetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide. Bakka bu'iinsi waliigalaa koongirasii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa. Kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessarratti dhiibba uume. Har'aan tanaa seenetiin Ameerikaa miseensota dhibba qaba. Kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaatoroota lama laman qabanii jechuudha. Manni maree immoo bakka bu'oota 435. Miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara 700 fi 600 qabu bakka bu'a. Manneen maree lamaan seera baasu sagalees kennu. Garuu wixinee galii dhiyeessuun dhiyeessu mana maree qofa. Wixineen seeraa mana maree kun kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreettii ergama yoo ta'u wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a. Aangoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu. Manni maree adeemsa kanaan jalqabu waggaa ta'u himannaa dhiyeessuudhaa fi dhiisuu irratti sagalee kenna. San booda seeneetiin dhaddacha geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa yookaan immoo bilisaa jedha jechuudha. Garaagarummaan barbaachisaan biraan filibaster waan jedhamu kunis sochii seenaatarii kamiyyuu yeroo murteeffneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu an danda'u. Oggoota dhiyoodhaasitti polarizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinoritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera. Kunis wixineen seeraa kamuu seeneetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa 60 barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filibaster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. Dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareetii fi seeneetiin raggaasifamuu qaba. Kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha. Oggoota kurnan darban keessa waldhabdeen paartii yeroo yeroon filibaster kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seeneetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera. Garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongirasii lamaan gara fuulduraatti itti fufuusaanii waan oolu miti.
Ayyee ibsituun kanaa olitti dhageessan garaagarummaa mana maree United States keessa jiru seenetiidhaa fi kongireesii gidduu jiruudha. Tigisti Gammeetii kan nuuf dhiyeessite. Sagalin America sagantan afan oromo kopi har af kabu kanumara wata kopi kenya ratia da kabdan vio afan oromo .com jedanu irga kara facebook twitter yokan x yakasuma sin instagram kenya nwarga chudan desu gulaltun kopi kenya harra tujube horati kopi kenya kana kara media hawasati ni kanisinin ga hajutu tigistigamme producer in kenya nigusu tamre gulaltun video kenya harra beti ayubi ogessoni teknikan studio afurtami saddeettaffaa kan isin keessummeessaa tureen bafqaadu muroda waan wajjin tumtaniifi singalateeffacha kophii keenya boriitina mooletti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a.